Genesis 30 vers 25. Jy sal onthou ons het verlede week met jy gepraat tot by vers 24. So ons sal nou so 'n bietjie terugverwys na verlede week, maar ons gaan lees vanaf vers 25 nou. En nadat Rachel Josef gebaar het, sê Jakob vir Laban, laat my trek, dat ek na my woonplek en my land kan gaan. Gee my vroue en my kinders waarvoor ek u gedien het, dat ek kan gaan, want u weet self hoe ek u gedien het. Daarop antwoord Laban hom, as ek nou guns in jou oë gevind het, ek het waargeneem dat die Here my om jou ontwil geseën het. Verder sê, bepaal vir my jou loon, en ek sal dit gee. Toe antwoord hy, dis Jakob vir Laban, u weet self hoe ek u gedien het en wat u vee by my geword het, want min was dit wat u voor my koms gehad het, en dit het sterk vermeerder, en die Here het u geseën op my voetspoor. Wanneer sal ek dan nou ook vir my huis werk? En hy vra, wat moet ek jou gee? Toe antwoord Jakob, u hoef my niks te gee nie. Mense, hierdie mense van die ooste kan negotiate, hoor. Jy moet mooi tussen die lyne waarneem en lees. Jy hoef my niks te gee nie. Dis wat hy vir hom sê. As jy hierdie ding vir my wil doen, jy hoef my niks te gee nie, maar jy is een ding wat ek toch wil noem, wil ek weer jy klein vee oppas, ja, versorg. Ek sal vandag deur al jy klein vee deurgaan en daaruit al die gestippelde en bond vee uitkeer. Al die vee onder die skaaplammes wat swart is, en die bontes en gestippeldes onder die bokke, dit moet my loon wees. Wat is een my persepsie, wanneer ons een mooi klomp skape sien, en daar soms so ou bonte daar tussen hulle, wat dink ons, wees dit eerlik? Daar sê, daai, wat soek daai ding tussen daai mooi trop? Hier kom een story vanavond, hoor. Kom ons lees vers 33, en my regverdigheid sal later vir my getuig, as u kom om my loon na te gaan, sal alles wat nie gestippel of bont is onder die bokke, en wat nie swart is onder die skaaplammes nie, gesteelde goed by my wees. Toe antwoord Laban, goed, laat het wees volgens jou woord. En hy het dieselfde dag uitgekeer, dis na Jakob, het uitgekeer die gestreepte en bontbokke en al die gestippelde en bontbokoeie, amal wat wit aan hulle gehad het en amal wat swart was onder die skaaplammes en die aan sy seuns afgegee. En hy het een afstand van 3 dae bepaal tussen hom en Jakob, dis nou Laban, verskoon my, en Jakob het die oorige kleinvee van Laban opgepas. Toe neem Jakob vir hom groen latte van populier, amandel en plat aanhoud en hy skil daarin wit strepe, sodat die wit van die latte uitkom. En hy sit die latte wat hy geskil het vlak voor die vee in die trogge, in die drinkbakke waar die vee kom drink het. En hulle het verhit geword as hulle kom drink. En die vee het verhit geword by die latte en die vee het gelam, gestreeptes, gestippeldes en bontes. Toe skei Jakob die lammers en hy draai die koppe van die vee na die gestreeptes en allemaal wat swart was onder Laban se vee. En hy het vir hom afsonderlike troppe gemaak en die nie onder Laban se vee gesit nie. En elke keer as die sterkste diere verhit word, sit Jakob die latte voor die oë van die vee en die trogge, sodat hulle verhit sou word by die latte. Maar as die vee swakkerig was, het hy dit nie ingesit nie. So was dan die swakkes vir Laban en die sterkes vir Jakob. En die man het buitengewoon uitgebuy en baie kleinvee en slavinne en slawe en kamele en esels gehad. Net tot so ver. Kom ons bly so sit, dan bid ons net saam. Here, wanneer ons die woord so lees en jy weet die afgelope weke al bepyns ons hierdie gedagtes, wat het Jakob gedoen? Hoekom het hy dit gedoen? Hoe het hy dit gedoen? En wanneer ons hierdie dinge nagevors het en opmerk en sien ook hoe dat, Here, hierdie dinge in mekaar pas, dan besef ons net, daar is 'n God wat al die geheimenisse weet, wat skepper is van hemel en aarde, en wat ver bokant ons gedagtes, Vader in beheer is, en voortdurend neersien op elkeen wat op hierdie aarde wandel, en deeglik bewus is, wat ons doen, waarmee ons besig is, en wat die intensies in ons harte en van ons harte ken. Heere, ons kan niks vir u wegsteek nie. Ons kan nie 'n gesindheid in die hart vir u, Heere, verduister nie. U weet daarvan. Die psalme skryf, gaan ek onder toe, u is daar. Gaan ek boontoe, u is daar. Wyk ek af links of regs, u is daar. Waarheen sal ek vlug van die aangesig van die Heere af? Nee, ons weet. Ons kan nie van u vlug nie. Baie dankie, onse Vader, dat u met ons bemoeienis maak. Dankie, o Heilige Gees van God, dat u in ons harte kom woning maak, en dat u voortdurend influister in ons lewens in, dat u oortuig, dat u versterk na die innerlike mens, wat ons vanoggend na verwys het, dat u die hart sien wat verlang om u wil te doen, wat wil reguit stap, dat u ook die begeertes van die harte van elkeen van ons ken, en dat u dikwels, Here, dat u dikwels verhoor, selfs voordat ons gevra. Ons dra op nuut in hierdie aand, elke broer, elke suster, elke jongmaat, elkeen wat na hierdie woord gaan luister ook, dra ons vanaand op aan u, en bid ons, Here, dat u ook in hierdie week wat voor ons lê, wat onbekend is, dat u vooruit sal gaan, dat u sal kom onderneem, dat u sal kom seën. Vader, vir ons as kerk ook, het ons in hierdie week 'n baie belangrike vergadering. Ons wil bid vir ons broeders, vir Dr. André, vir Dominee Johan Kloete, vir Dominee Heurgie, vir broer Gerard de Wet, elkeen van hulle wat daar voor sal sit, en wat uiteindelik hierdie vergadering sal lei, dat u wysheid gee en insig. Ons wil bid waar daar 'n dosent beroep moet word vir die kweekskool, dat u die man sal aanwys, die man na u hart, nie die man na ons harte nie, dat u baie duidelik, Here, sal kom lei, dat ons ons afhanklikheid van u ook daarvoor sal bekend maak, terwyl ook op dieselfde dag een van ons kollegas 'n baie groot operasie moet ondergaan. Daarom bid ons in hierdie oomblikke dat u, Here, vir Dominee Martin Smit en vir sy vrou ook in besonder, dat u vir hulle sal kom vashou en sal kom deurdaag. Herinner ons ook, Here, deur u Gees, om ook môre, maar nie net môre alleen nie, terwyl die operasie Dinsdag geskeduleer is, dat ons ook vir hulle sal intree by u troon van genade. Dankie vir die woord wat ons kon gelees het. Ons bid dat u vir ons sal besoek ook in hierdie aand, dat u u woord ook in ons harte sal kom seën. Ook die prediker wat moet sê, so sê die Here, sal kom wegsteek agter die kosbare kruis. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Vriende, ons het verlede Sondag aand die 14de aflewering met u hanteer onder die tema Uitdagings van die lewe, en toe praat ons met u, as u daar wil ophou of daar wil blaai, in hoofstuk 30 praat ons met u oor 'n gees van Jan Lucie. Genesis 30 vers 1 tot 8 handel oor die Jan Lucie wat Rachel teenoor haar suster Lea gekoester het. Die Bybel sê, het Rachel jaloers geword op haar suster. En het ons met u gepraat oor hoe Jan Lucie ook in ons lewens ons kan aanraak en ons kan vernietig. Ons het gepraat die tweede gedagte met u oor die gees van ongesonde wedywering tussen hierdie twee susters, hoe dat hulle beginne wedywer het, hoe dat hulle beginne dinge beplan het en dan die verkeerde dinge gedoen het om die gunst te wen van hulle man Jakob, en hoe dat wedywering in ons huisgesinne, in die familie, wedywering in die kerk van die Here, hoe dat dit 'n negatiewe impak kan hê op jou as mens, maar ook op die gemeente, die saak van God. En dit ons gekyk na hierdie ongesonde ooreenkoms vanaf vers 14 wat Lea en Rachel gesluit het, en hoe dat hulle Rachel gedink het, daardeur sou sy iets kon bereik. Geliefdes, die laaste gedagte was 'n baie positiewe gedagte, en dit was oor God wat gehoor het. Rachel se gesmeek, Rachel se geroep na eie kind, en God het aan Rachel gedink, God het Rachel gehoor, en God het Rachel se moederskoot geopen. En dis waar ons verlede week afgesluit het, om ook te sien, hoe dat God in ons lewe ook, nog steeds hierdie dinge doen. Ou Testament is nie so oud nie. Dis treffend hoe dat die woord van die Here en die verhale wat ons lees in die Ou Testament, net so, vandag nog op een my lewe van toepassing is. Dieselfde dinge, herhaal hulle self, dieselfde lesse word geleer. Geliefdes, en dieselfde lesse kan vir een vir my tot groot seën wees, en tot groot lering. Ons praat met u vanaand, na aanleiding van die 28ste vers, waar Laban vir Jakob sê, verder sê hy, bepaal vir my jou loon, en ek sal dit gee. Laat ek gou sien, wie van u werk nog elke dag, u het 'n werkgewer? Wie het nog 'n werkgewer? Dink net as u môreoggend by u werkgewer instap, en hy sê vir my, sê net hoeveel jy wil hê, en ek sal dit gee. Wie van u sal nie daarvan hou nie? Nou sien ek nie een hand nie. En dis in die waarheid, wat Laban vir Jakob gesê het. Maar was dit alles wat hy gesê het, en was daar iets achter dit? Geliefdes, ons praat met u die 15e boodskap oor uitdagings van die lewe. Nou, ek het nou al gewonder hoeveel boodskappe gaan ons nog oor uitdagings van die lewe bring. Is my so duidelik hoe die Here my in Januarie maand, toe ons na 'n lekker vakansie by die huis gekom het, gelei het om te begin praat oor die praktiese dinge. Ek wil vanaand met u praat, die eerste gedagte, 'n verlange na dit wat was. 'n Verlange na dit wat was. Ek lees in Genesis 30 vers 25, en nadat Rachel Josef gebaar het, sê Jakob vir Laban, laat my trek, dat ek na my woonplek en my land kan gaan. Geliefdes, ons moet so 'n bietjie ver terug beweeg, daarna Genesis 27 toe. Wat het gemaak dat Jakob uiteindelik hier in 'n vreemde land, wat 'n land is hy nou in? Hy is daar in Mesopotamië, nê? Nee. Hy het heeltemal getrek. Wat het gemaak dat hy daar beland het? Nommer 1, op instruksie en aanbeveling van sy moeder Rebekka, het hy gevlug. Hy het nie maar net op vakansie gegaan nie. Hy het nie net maar besluit, ek gaan een ander plek soek om te bly nie. Hy het gevlug. Ek lees vir Genesis 27 vers 45, dat hy net weer so bietjie op hoogte kom. Genesis 27 vers 45, sy moeder sê vir hom, vanaf vers 43, my seun, luister dan nou na my, maak jou klaar, vlug toch na Haran, na my broer Laban, luister mooi, en bly een rukkie by hom, tot die woede van jou broer bedaar, tot die toorn van jou broer teen jou bedaar, en hy vergeet het, wat jy hom aangedoen het. So, kom ons kry gou 'n punt reg, Esau gaan ergens net sommer vergeet, wat Jakob aan hom gedoen het. Werk dit in julle lewens so? Nee, vriende. Luister mooi, wat sê mama, sy beloof, dan sal ek stuur en jou daar laat haal. Waarom moet ek julle al twee op een dag verloor? So sy moeder sê vir hom, vlug weg, ek gaan alles hier by die huis weer wegmaak, ek gaan met jou Esau praat, en dan uiteindelik gaan hy vergeet wat jy gedoen het, en dan gaan ek vir iemand stuur om jou te kom haal. Het dit ooit gebeur? Goed. Sy vader Isak in Genesis 28 vers 2 sê vir hom, maak jou klaar, ga na Padan Aram, na die huis van Betuel, jou moeder se vader, so dis oupa nou, en gaan haal vir jou daar 'n vrou uit die dogters van Laban, jou moeder se broer. En dan, waarom het hy die man gevlug? gaan nog verder terug, Genesis 25. Hy het gevlug as gevolg van die bedrog wat hy teen sy broer gepleeg het. Genesis 25 vers 31. En Jakob antwoord, verkoop eers jou eersgeboorte reg aan my. Ons onthou, Esau kom moeg uit die veld uit. Jakob was maar een van die ouens uit in die kombuis vir ma gehelp. Ek was ook een van die ouens, was niks fout om te help in die kombuis. He. En hy het 'n lekker pot lensie sop gemaak en hy sien sy kans. Toe sy broer swak is, toe sê, jy kan van my lensie sop kry, maar verkoop eers jou eersgeboorte reg aan my. Goed, dit was die een. Nou is ons weer by hoofstuk 27 vers 35. Toe Esau die woorde van sy vader hoor, skree hy met 'n baie groot en bitter geroep. En hy sê vir my vader, seën my ook, my vader. En hy antwoord, Isak antwoord, om jou broer het gekom met bedrog en jou seun weggeneem. Vers 36, daarop sê hy, sou hulle hom Jakob noem, omdat hy my nou twee keer onderkruip het. My eersgeboorte reg het hy geneem en daar het hy nou my seun geneem. Verder vaai, het u vir my geen seun oorgehou nie. Laat ons 'n bietjie meer daaroor. Vriende, ons praat met u oor die gedagte 'n verlange na dit wat was. U moet verstaan, daar het nou 'n rukkie tyd verloop, plus minus 14 jaar plus, vanat Jakob by sy woonplek, by sy ouer huis, by die land was, wat God met 'n eed aan hom beloof het. Hy het daar weggegaan onder baie donker omstandighede. Hy het alles wat hy verkry het, het hy op die verkeerde manier verkry. En plus minus 14 jaar later, sê hy vir sy skoonpa, wat ook sy oom is, Laban, laat my trek en na my land gaan. Want hy verlang na sy ouer huis. Hy verlang selfs na sy broer, vriende. Jy gaan nie vir my sê, jy skryf net 'n broer af. Ek weet, ons sê dit somme vir mekaar. Maar jy skryf nie net somme 'n familielid af nie. Dit werk nie so nie. Ek weet, ons doen dit ook. Maar dit werk nie so nie, vriende. Hy verlang om terug te gaan, terwyl hy al die voorregte, al die lekker lewe geniet, daar in Mesopotamië, verlang hy na dit wat was. Hy wil teruggaan en hy wil by sy ouers uitkom. Sy kontrak met Laban het verstryk. Laban het gesê, werk vir my 7 jaar, dan kan jy Rachel vat. Onthou julle dit? Toe hy 7 jaar klaar gewerk het, die aand toe hy nou mooi die sluier opgetel het, en toe sien hy, maar dis Lea met die dowwe oë. Dit is nie die mooie Rachel nie. Hy sê, wat het jy nou gedoen? Waarom het jy my bedrieg? Hy sê, nee, maar hier by ons is die gebruik. Jy moet eers met die oudste dogter trou. Maar dit is nou nie 'n probleem nie. Hou die huwelikstyd met haar. Ek gee vir jou Rachel ook. Jy moet net nog 7 jaar werk. 14 jaar is verby. Wat leer ons uit hierdie gedagtes? Geliefdes, ons moet almal kennis neem. Niks kan jou afkoms, jou familie, jou vriende, dit wie en wat jy is, vervang nie. Baie mense dink, hulle kan hulle self verplaas van hierdie hoopie, of van hierdie stad of dorp, en net soontoe beweeg in Suid-Afrika, en alles gaan weer mooi en rooskleurig wees. Werk nie so nie. Jou verlede, stap saam met jou, het jy het al agtergekom? Jou hele verbintenisse wat jy het met jou familie, vriende, kerkmense, mense, dit gaan nie net weg nie. Jakob hulle het nie eens daai wonderlike ding gehad nie. Ken julle daai wonderlike ding? Wat noem ons hom? Ag nee, hy's oudtyd Facebook. Facebook, as jy iemand soek, gaan soek hom op Facebook. Ek is glad nie op Facebook nie. Maar vriende, ons maak soms besluite en ons probeer wegbeweeg, ons vlug weg van omstandighede, ons wil nie verantwoordelikheid vat vir dinge nie, en ons dink, ag, ek gaan 'n nuwe blaadjie omslaan, ek gaan 'n nuwe lewe begin, dit sal my nooit weer pla nie, dit pla jou. Hoor vir my, ergens vorentoe, verlang jy weer na dit wat was. Jakob was op hierdie stadium 'n baie volwasse man. Ek wonder of jy weet hoe oud was hy omtrent op hierdie stadium. In hoofstuk 30 plus minus. So oud soos oom Corrie nou is. 90 jaar oud. Nou sien ek die oorrek. 90 jaar oud. 'N volwasse man. En hy verlang terug na dit wat was. Geliefdes, jy en ek moet weet, verkeerde optrede, verkeerde besluite kan jou na laat verlang, na dit wat was, en dit wat nooit weer sal wees nie. Nooit weer sou hy daai gebondenheid met sy ouerhuis kon ervaar nie. Hy het op 'n stadium teruggegaan. Nooit weer sou hy daai gebondenheid wat hy en Esau onthou, hulle was 'n tweeling gewees, vriende. Kan jy dit onthou? Hulle was 'n tweeling gewees. Moenie vir my sê, as klein seentjies, het hulle nie saam gehuppel en rondgespeel in dit nie. Daai gebondenheid sou nooit weer daar wees nie. Esau het verlang na die seën van sy vader. Ag nee, my vader het die verskoon my, het hy dan niks 'n seën vir my oorgehou nie. My vader, het hy dan net een seën? Seën my ook asseblief. Hy roep tot sy vader, Esau. Maar sy broer het hierdie seën gegryp en hy sou nooit die seën van sy vader gehad het nie. O, vriende, die hartseer is dat Esau het onverantwoordelik opgetree met die seën wat hy moes gekry het. Wys hy daarop in Genesis 25 vers 32. Verskoon my, toe sy broer met hom onderhandel oor sy eersgeboortereg, luister hoe liekraak sê hy, en Esau sê vers 32, kyk ek gaan sterwe, en wat baat die eerste geboortereg my dan? Ek wil vanavond vraag, sit die iemand in hierdie gehoor, wat dieselfde fatalistiese siening openbaar is, wat Esau geopenbaar het? En ons sê dit partykeer, ag wat, ons gaan toch allemaal sterwe eendag, ek geniet my lewe nou, en jy lewe 'n verkeerde lewe. Dit is fatalisme. What will be, shall be. Ons gaan toch allemaal sterwe. So wat gee ek nou om, of God my by my naam geroep het? Of wat gee ek om, hoe ek met ander mense omgaan of hanteer? Esau, geliefdes, het nie omgegee nie. Luister wat sê die woord in vers 34 van Genesis 25, en Jakob het aan Esau brood en die kooksel lensies gegee, en hy, Esau, het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan. Hy het gesit, hy het geëet, hande afgevee en hy het weggegaan. Luister wat sê die skrif, so het Esau dan sy eersgeboorte reg verag. Ek wil vanavond vaar, my broeder, my sister, God seën jou en my vanavond. Ons het baie meer as baie ander mense, maar tree ons op soos mense wat die seëninge van God verag, en verlang ons na dit wat was, en nooit weer sal wees nie, of waardeer ons in Christus, wat hy vir ons gee. As jy vanavond die sit en jy is gesond, behoort ons God te dank daarvoor. As jy vanavond die sit en jy het klere, jy het kos en jy het 'n bed om op te gaan slaap, behoort jy en ek God te dank. Ag nee, dominee, maar waar was 'n tyd wat ek 3 beddens gehad het om op te slaap? Jy verlang na dit wat was en nie weer sal wees nie. Dominee, daar was 'n tyd wat ek baie gelukkiger was as nou. Ek wil terug gaan soontoe. Dit sal nooit weer wees dalk nie. Geliefdes, die uitdagings van die lewe maak dat ons soms 'n verlange het na dit wat was. En ons begin so in die verlede lewe. Ons sterf eintlik in die verlede, sodat ons nie in die hede kan lewe nie. Hoor jy wat ek sê? Dit is om vanaand weer opnuut vir God te sê, Here, dankie, dat ek besef wat ek het, wat ek is, is net U genade. Laat my dink in daai wonderlike lied, daai gebed wat Koos Du Plessis gesing het, wat ek is net genade. Ek self het by geleentheid daardie lied by 'n funksie gesing, ek dink by die senior funksie. Is net genade. Pas op om so in die verlede te lewe dat jy nie in die hede kan lewe nie. Pas op daarvoor. Tweede gedagte, uitdagings van die lewe. Ek het baie geglimlag hieroor, want het gebeur so baie, ek merk dit baie op. Omgepraat en oorgehaal. Omgepraat en oorgehaal. Vind jy, daar is niks so slim en so wys soos 'n mens nie. Jy het dit al agtergekom. En ons kan mekaar so beïnvloed met ons woorde. Het jy dit al agtergekom? Ons kan mekaar so oortuig. Ons kan nou 'n vaste besluit neem en net nou het ons mekaar omgehaal en oorgehaal en ons vergeet sommer net weer alles en ons is weer op 'n nuwe koers. Dis presies wat met Jakob gebeur het. Op hierdie stadium was Jakob moeg om vir sy skoonpa Laban te werk. Laban was 'n ou skelm man. Hy was 'n skelm. Hy het vir Jakob uitgebuit. Hy het vir 14 jaar van Jakob 'n slaaf gemaak. En Jakob kom by die dag wat hy sê ek het nou genoeg gehad. Hy sê, gee my my vrouens en my kinders, laat ek kan trek en na my land toe gaan. En luister wat sê Laban vir hom. Mense, Laban kon mooi met woorde werk. Genesis 30 vers 27. Luister wat sê hy vir hom. Daarop antwoord Laban hom. Luister mooi. As ek nou guns in jou oë gevind het, vlei daar. Ek het waargeneem dat die Here my om jou ontwil geseën het. Verder sê hy vir hom, bepaal vir my jou loon en ek sal dit gee. Geliefdes, Jakob se oorspronklike begeerte en sy voorneme om te trek word baie gou die Laban uitgebuit en tot niet gemaak. Hoe doen hy dit? Vers 27, die vleitaal. Hy sê vir hom, as ek nou guns in jou oë gevind het, ek het waargeneem dat die Here my om jou ontwil geseën het. Hy erken, hy het geseend geword en het was Laban se werk. En dan kom hy in vers 28 met 'n vars aanbod. Bepaal vir my jou loon en ek sal dit gee. Vriende, partykeer word ons by ons werkgewers ongelukkig om verskillende redes. En partykeer begin ons bid vir 'n uitkoms en dan gee God 'n uitkoms. En dan partykeer dan swaai ons om oor dit wat God gesê het en jy voor gebid het. Want die werkgewer kom met vlei taal en hy oorreed ons en hy bied ons 'n groot salaris aan en ons bly. En aan die begin is dit baie fantasties, maar daarna kan dinge verskriklik verkeerd uitloop. Ek het dit al meer as een keer in my bediening gesien. Ons is nie altyd waaksaam wat ons God vra en wat ons aan hom verkry, vat ons partytjie en ons gooi dit terug in sy oë en sê, nee dankie, die geld is nou belangriker. Ons is nie altyd baie konsensueus wat ons besluit nie. En dan sê ons, hoekom Here moes dit nou gebeur? Maar weet jy wat, Ook Jakob is geensins skaam om die geleentheid uit te buit nie. Ek probeer nog net vaststel, wie was die skelmste? Laban of Jakob? Ek is eerlik met die vriende. Daar is kommentare wat baie duidelik net sê, dat Jakob was 'n absolute bedrieger. Hy het kansen gevat, maar God het met hom 'n pad gestap. En dit gee vir my en vir jou hoop, om nie soos Jakob te wil wees nie, maar om ook te besef, soms kan ons ook ons eie voordeel soek in 'n situasie. Wat sê Jakob? In vers 29, hy neem die kans en hy herinner o Laban daarom net, wees die man wat van die manne hierso. Luister wat sê, toe antwoord Jakob om, u weet self hoe ek u gedien het, hy begin eers baie nederig, hoe ek u gedien het, en wat u vee by my geword het. En toe, wat doen Jakob verder? Een toeëning van Godse seën en voorspoed vers 30, want min was dit wat u voor my koms gehad het, en dit het sterk vermeerder, en die Here het u geseën op my voetspoor, wanneer sal ek dan nou ook vir my huis werk? Toe kom die waarheid nou deur, ek soek dan nou ietsie beter. Geliefdes, die groot vraag, wanneer sal ek dan nou ook vir my huis werk, was nie binnen die context, een verkeerde vraag nie. Jy moet onthou, terwyl Jakob daar gewerk het, was hy maar net die skoonseun van Laban, die twee vroue wat hy verkry het, moet hy ook toestemming vraag, kan ek hulle wegvat van hulle ouer huis nou, hulle is al getroud, kan ek my kinders wat verwek is, kan ek met hulle trek, en nou kom hy en hy vra, wanneer sal ek nou my eie beursie, my eie rykdom aanvul, want heidiglik werk ek nog net vir u die hele tyd, pa. En toe hoor Jakob wat hy graag wil hoor. Wat moet ek jou gee? En dis waar Jakob se opportunisme uitstekend na vore kom. Uitstekend, en luister nou, hoe slim is Jakob. Jakob word omgepraat om te bly, en hy neem die besluit, hy sê, ek sal al die ou bondbokke en al die ou lelike basters, wat ons nou, om daar nie terecht ook so gesê het, is wat ons, ek sal hulle allemaal vat, laat het maar my vee wees, dan weet ek nou, dis myne, en die mooi wit is, wat nou nie bond gespikkel is, dis u sin vader, geef my al die ou bondes. En hy sê, ander belangrike ding, en, ek sal u vee nog steeds oppas. Hoekom? Om Hans, hy het een plan. Hy het meer as een plan. Jakob het een paar planne. Wat hy nou gaan uitwerk, hoe hy een bykie die ding kan so bykie reguleer en miskien een klein bykie manipuleer. Tot sy voordeel, so klein bykie. Vriende, wat leer u en ek hieruit? Soms hou ons daarvan om in 'n posisie van mag te wees, sodat ons 'n klein bietjie daarom kan reguleer, is die mooi woord, en manipuleer tot ons voordeel toe. Is dit nie so nie, vriende? En hieruit moet ons leer, ons moet leer hieruit. Dit is een gevaarlike speletjie om te speel. Soms kan het vir jou reg uitloop, goed uitloop, met repercussies, wat ons in die weke wat kom sal sien, maar soms kan het ook vir jou en my baie hartseer veroorsaak. Wees versigtig om altyd maar net te kyk en te handel wanneer ander mense jou ompraat en jou oorhaal. Wie moet jou oorhaal, vriende? Die stem van die Here. Soms moet een ek skade ly, terwyl God gesê het, maar die uiteindelike seën kom heel wat later. Wanneer wil ons die seën hê? Nou, dadelik. Ek sluit af vanaand 'n derde gedagte onder die tema uitdagings van die lewe. Ons het gepraat, en ons het gesê, verlange na dit wat was. Pas op, om so in die verlede te lewe, en so te verlang na dit wat was, dat jy vergeet om in die hede te leef. Ons het gepraat, oor omgepraat en oorgehaal. Partykeer kan jou grootste geliefde, jou grootste vyand word, wanneer dit by ompraat en oorhaal word. Ek is dood ernstig, jy moet die stem van die Here hoor, wat jy moet doen, wanneer jy dit moet doen, waar jy mee het moet doen, waarheen jy dit moet doen. Ons moet nie mekaar oortuig nie. Dit is bitter gevaarlik. Derde gedagte, is iets wat ek baie wyd stel, maar met 'n doel, alle kennis, is nie maar net optioneel nie. Alle kennis is nie maar net optioneel nie. Ons kry hierdie kennisgedagte in Genesis 30 vanaf vers 35 tot 43. Laban keer die gestippelde bokke uit, hy gee al die bontes, die gestippeldes, die moet merke op, die swakkes, die ellendiges, hy gee allemaal daar vir Jakob, hy sê, dit is nou jou vee daar, hulle trek 3 dae uit mekaar uit, laat die vee nie weer vermeng met mekaar nie, en hy sê vir Jakob, goed, jy is nou weer my hoofherder, dankie Jakob, dat jy bly, en allemaal lyk baie gelukkig. Maar vriende, allemaal is nie baie gelukkig nie. Soos ek gesê het, Jakob is op hierdie stadium plus minus 90 jaar oud. Praat maar met hulle wat 90 jaar plus is. Jy het baie grysheid en baie wysheid en baie kennis oor baie dinge in 90 jaar opgedoen, ja of nee? Het jy ergens gelees dat Jakob iets anders te gedoen het as vee oppas? Glad nie. Jakob het van 'n klein seentjie af, het hy sy pa se vee opgepas. Toe hy op 'n gevorderde ouderdom was en moes vlug, het hy daarna nog 14 jaar kennis in die buiteland opgedoen. Met sy oom se vee. Jakob het ook kennis beskik van veeboerdery, wat Laban duidelik niks van geweet het nie. Die fout wat Laban gemaak het was, om Jakob te minag en selfs te verag en nie gebesef het dat Jakob weet 'n bietjie meer as hy van vee af nie. Hoe kan ek dit sê? Kom ek wys vir jou op 'n baie moderne gebruik. Jakob vriende het besef en geweet dat waar 'n dier gebore word met 'n resensiewe geen. Resensiewe geen is 'n geen wat terugslaan, wat kan terugwerkend herhaal word. Het Jakob geweet dat daardie bont gespikkeldheid kon hy uitbuit om uiteindelik met daai dier wat oor resensiewe geen beskik het, om hom weer te gebruik om te teel en te veroorsaak dat sy trop groter word met 'n klomp van hulle wat skielik bontes is. Is iets wat ook in ons boerderybedryf algemeen gepraktiseer word. Maar dis duidelik, Jakob het dit nie, Laban het dit nie geweet nie. Laban het net die geleentheid, die opportunity gesien. Okay, ek is so bly, hy vra nie my stoetramme nie. Geef hom al die bontes man, ek wil hulle nie eintlik hê nie. Laban se hart was nie skoon nie. Maar hy het nie oor die kennis beskik wat Jakob gehad het. En dan lees ons 'n ander gedagte. As die vee kom drink het, dan vat Jakob verskillende bome se latte en hy trek so 'n bietjie van die latte se bas af en dan sit hy dit in die water troe. Nou vriende, ek gaan dit vanuit die kansel baie eenvoudig probeer goed verduidelik. Daar's 'n tydperk wat daardie veediere, ek gaan dit mooi stel, in seisoen gaan. Met ander woorde, daardie vroulike dier word gereed om dan deur 'n manlike dier gedek te word sodat daar voortplanting kan plaasvind. Nou as hy hier verwys na hitte, ons sê ons hondjie is op hitte, ons moet haar nou weghou van die reentjies af. Ons praat so in Afrikaans. Dit blyk, jy sal onthou ons verlede week gepraat oor die liefdesappels, onthou jy daarvan? Dit blyk, uit navorsing blyk dit dat hierdie latte het ook 'n sekere vloeistof afgeskei in die water, wat gemaak het, dat die diere gouer in seisoen gaan. Nou wat beteken dit as die dier gouer in seisoen gaan? Dit verkort die periode van wat die dier nie in seisoen is nie. So dit maak dat hulle gouer lammer, meer konstant lammer, is jy met my? Het ons nou allemaal nie so boerdery georiënteerd nie? En dit blyk dat ook Laban het nie hierdie kennis gehad nie. En wat Jakob doen, hy pas hulle op, en na waar hulle elke dag, hoeveel keer een dag, moet kom water drink, kyk hy hulle so uit, en sê, ach nee, hierdie is die swakker is, nee, hy wil nie van hulle nakomelinge nie, hy wil die bestes, wil hy laat lam, so dat hy dit kan kry. Liewe broers en sisters, Jakob se plan het beslis gewerk. En wat ek lees in die volgende hoofstuk, dit was vir my baie interessant, Genesis 31 vers 7. Luister wat sê, intussen het die seuns van Laban nou baie kwaad geword vir hierdie neef van hulle. En nou sy nog hulle swaar ook. En hy sê, hulle is kwaad vir hom en hulle wil met hom bakleine. Nou verduidelik Jakob, hy sê, en julle weet self, vers 6, dat ek met al my krag julle vader gedien het. Vers 7, maar julle vader het my bedrieg. Hy het my loon 10 maal verander. Luister nou, maar God het hom nie toegelaat om my skade aan te doen. Vers 9, so het God dan die vee van julle vader weggeneem en aan my gegee. Jakob besef, dit was nie sy eie wysheid wat hierdie saak vir hom so voorspoedig gemaak het. Dis God wat hom gehelp het. Die groot fout wat Laban gemaak het, hy het 'n paar foute gemaak. Laban het altyd sy eie voordeel gesoek. En hier wil ek so 'n bietjie stilstaan by u en my. Wanneer ons besigheid doen, vriende, ons almal doen van tyd tot tyd besigheid, soek ons altyd net ons eie voordeel, of dink ons ook aan die ander party, ongeag of ons die ander party ken of nie ken. Laban het die kennis van Jakob geminag en selfs verag, ek het dit gesê al. Ek lees ook nêrens dat Jakob op, dat Laban, verskoon my, op God vertrou het nie. Laban, as jy in sy oog gekyk het, het jy net dollar tekens gesien. Hy wou net geld maak. Maak nie saak hoe nie. Hy wou net ryk word. Maak nie saak hoe nie. Maak nie saak hoe hy Jakob misbruik, gebruik nie. Maak nie saak of hy Jakob bedrieg nie. Maak nie saak of hy hom 10 rand gee of 1000 rand wat hy moet gee nie. Maak nie saak nie. Is dit hoe u en ek as kind van God moet besigheid doen, vriende? Laban se groot fout was, hy wou ryk word ten koste van Jakob. Het hom net nie geplan nie. Wat leer ons hieruit? Drie gedagtes wat ek net in ons midde wil laat, terwyl ons afsluit. Jakob was nie sonder foute nie. Die uitdagings van die lewe het voor Jakob gekom, nes dit voor u en my kom. Jakob het op 'n stadium so in die verlede geleef en verlang dat hy die hede nie kon leef nie. Vir 14 jaar lank. Weet jy wat God sien dat Jakob het God lief met al sy foute. En wat doen God wanneer u en ek hom lief het en hom dien? Wat doen God? Hy seën ons. Miskien sit jy vanaand en jy sê, dominee, ek sukkel om God se seën tans in my lewe te sien, te ervaar, te beleef. Dan wil ek vanaand vir jou net een iets sê, liewe broer, suster. Die feit dat jy hier sit en asemhaal, is God se seën. Ons kan nie God se seën net meet aan materiële dinge nie. Dit kan nie. Wat leer ek nog uit hierdie kort verhaaltjie van Laban en Jakob? God hou sy beloftes vir hom. Het hy vir Jakob gesê, hy gaan hom seën? Vroeg daar toe hy gevlug het, toe hy met God ontmoet het, het hy vir hom gesê, hy gaan hom seën? Ja, het hy hom geseën? Oorvloediglik. En 'n belangrike les wat tot ook in my hart met my gespreek het, laat ons nooit ander mense se kennis, se insig, se ervaring minag nie, maar laat ons het veel eerder waardeer. Dit was die fout wat Laban gemaak het. Hy het 'n duur prys betaal. Mag die Here hierdie lewenslesse ook vir u en vir my in ons harte bere vanaand, en mag hy ook vir u seën, omdat u ook hom lief het en hom dien en hom wil volg. Kom ons buig voor die Here. Vader, baie dankie vir die lewenslesse uit die wonderlike lewe van Laban en Jakob wat ons vanaand ook kon van kennis neem. Ag Here, help ons om nie so in die verlede te leef en te verlang na dit wat ons gehaat het of was of is, dat ons vergeet om die seëninge raak te sien in die hede en om binne in daardie seëninge te kan leef. Here, maak ons waaksaam dat ons nie maar net omgepraat en oorgehaal sal word, terwyl u niks gesê het en net na mekaar sal luister nie, maar dat ons sal wag om u stem te hoor voordat ons 'n besluit sal neem. Dankie my Vader dat ons ook vir u kan vertrou om u seën te kan beleef, omdat ons u lief het. Ek wil bid vir elkeen van ons hierdie week wat voor lê, dat u ons sal bewaar. Elkeen wat gaan luister na hierdie woord, na hierdie boodskap op 'n ander tyd dalk, dat u vir hulle sal openbaar, dat hierdie woord 'n waarheid, 'n werklikheid sal word in hulle eie lewens, dat hulle sal raak sien en inleef en besef, dit is u wat praat, en dat die nodige aanpassing sal kom tot verheerliking van u naam. Amen.